Programmet er sponset av
OBS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Før vi begynner å diskutere fotball i dag, så ønsker jeg å benytte meg av anledningen til å sende all mulig kjærlighet og omtanke i verden til familien til lille Finn som omkom i trafikkulykke i Kristiansand forrige uke. Og det var jo spesielle rammer før kampen mellom Start, Sandnes, Ulfoss og Daniel.
Ja, det var det. Det var en flott markering av det som skjedde. Det var tifo, banner fra supportere, det var en spesiell stemning på hele stadion. Kjente selv, det var vanskelig å rett og slett kommentere kampen med den klumpen i halsen som han hadde, og det var flott at familien var der. Finn var en del av startfamilien. Jeg tror ikke det er en person i denne byen her som ikke har hatt utrolig mye sympati og medfølelse og kjærlighet for Kristoffer Langeland og familien den siste perioden, og det gjør det vanskelig å snakke om fotball, rett og slett. Det gjør det, men det, ja. Det...
Fotball betyr ingenting i den store sammenhengen når vi har opplevd det vi har gjort de siste uka. Det har vært rett og slett uvirkelig og trist.
Og samtidig så kommer vi da i en situasjon hvor fotballen, som er så uviktig, faktisk er veldig viktig, for dette, det er en samlende plass for folk å kunne komme, det er en samlende plass for, vi vet at den lille gutten, fotball var livet for han, og ja, en flott markering på en forferdelig dag i en forferdelig uke for både familien, byen og alle, men det ble også spilt fotball etter hvert, men vi, som sagt, som du sier, Sjøen, vi sender alt av omtanke og kjærlighet til de.
Som Daniel sier, det ble også spilt fotball på Sparebanken Sør Arena lørdag, og det ble jo mildt sagt en interessant fotballkamp.
Ja, Start fikk jo en liten opptur etter å ha tapt de to siste kampene mot Egersund og Stabæk, så fikk de vinne en fotballkamp. Det tenker jeg er viktig med to uker igjen til seriestart, at de kan slå en divisjonskollega og bygge litt selvtillit inn mot det som kommer.
Asa Karadas var jo veldig fornøyd med mye av det Start viste offensivt mot Sandnes Ulf. Før kampen sa han jo at det er noe de har hatt fokus på de siste ukene med å sette det offensive spillet sitt, men bakover så det jo ikke bra ut i åpningen av kampen.
Nei, vi kan ta litt hvordan linea egentlig startet opp i denne matchen her, for nå begynner vi jo å nærme oss hva som blir et serielag. Ja, Mathias Grundekjern var ute med en liten skade. Han håper vi er tilbake, men vi begynner å se konturene nå. Hva blir Start anno 2024, i alle fall de første kampene? Det er Jasper i mål.
Og Grundekjern har ikke trent på en stund, Nei. Så det er ikke sikkert vi skal regne med han.
Nei, nå har vi Jasper i mål, og så var det Fabian Østegård Næss ut venstre. Et stopperpar nykomponert med Bjarni Mark Antonsson og Sivert Sira Hansen. Og så Sander Sjøkvist da på høyrebekk. Vi har på den dype midtbanespilleren Jesper Gregersen, og så hadde vi indreløper i Erik Schulze til venstre, Tom Strandegård til høyre, og så hadde vi Salim Kubiri på topp, Kubiri til venstre, Sanyang på topp, og så Denny Dashaev da, i en veldig sånn uvant høyre kantrolle. Så jeg var veldig spent, hvordan kommer dette til å se ut, og totalinntrykket her er jo at Start absolutt gjorde sin beste prestasjon på en ganske god stund. Jeg synes det var gøy å se på i store deler av første omgang. De skapte masse sjanser, og vi begynner nå heldigvis da å se noen konstellasjoner som begynner å fungere, og folk som tar litt opp hansken da og viser at her har vi noe mer å bidra med.
Ja, hva slags konstellasjoner er det du mener begynner å fungere?
Nei, nå synes jeg at, ta for eksempel venstre sida da, i denne kampen her, det desidert beste. Nå, Fabian Næss er tilbake nå på det nivået han var på i fjor på denne tida. Utrolig viktig, utrolig gledelig, kombinere opp langs den sida der, og gjør at det som har vært veldig sånn høyre tungt lenge, nå, du trenger to sider i en kamp for å kunne på en måte være straffe motstander på begge sider. Du kan ikke bare være Sander Sjøk hvis du skal stå og piskelegge. Det er ikke nok i lengden. Så det at du får i gang nå, han på Næss på venstre back, du har Schulze som endelig tilbake inn i den indre løperrollen, og han Schulze er en sånn type som ikke alltid at han gjør de villeste tingene helt selv, men han er en sånn støttespiller for de rundt, så han tar de riktige løpene, han spiller ballen på riktig tidspunkt, han oppholder de riktige rommene som gjør at folk rundt han blir trygge, at det liksom, ting henger litt sammen på siden. Og så synes jeg Salim Kubiri leverer sin beste kamp i Start. Helt åpenbart sin beste kamp i Start, for at han kom inn i en kamp mot Jerv eller hva det var for noe, og herjer fullstendig. Det er greit. Men dette her var 90 minutter med en solid prestasjon. Han dribla, han styrte, han skapte sjanser, han dro seg forbi en mot en, slo flere innlegg, hadde flere avslutninger hvor han utfordret inn I banen og kom. Altså, dette var en komplett wing performance av Salim Kubiri for første gang, etter min vurdering I starttakt, og det trenger de virkelig sårt inn I dette laget her, så veldig gøy å se.
Når Kubiri spiller sånn som han gjorde mot Sandnes Ulf, da det ikke mange I denne ligaen som mer underholdende å se på enn han.
Nei, og vi har jo sagt at han må startsatse på, det tror jeg de kommer til å gjøre. Vært litt sånn ut og inn I vinter, som han har vært tidligere også, men han må bare gis tillit nå I den posisjonen ute til venstre, for da får de noe helt eget der. Så det jo betegnende for start at den beste høyresiden, sånn som det var I helga, jo kanskje Fredrik Pålerud som høyrebekk og Sander Sjøkvist som høyrekant, sånn som de etter hvert stilte opp. Men sånn blir det nok ikke når serien starter. Nå har jo Start hentet en ny spiller.
Marian Kosic.
Ja, som kommer fra svensk fotball, så det lukter vel kanskje Sjøkvist og han ute til høyre da, som en... høyreving I dette, for å se litt hvor de skal drille han. De sier han kan spille indre løper og også venstre kant, men det vel kanskje først og fremst på høyre kanten. Blir Grundekjern klar? Skal han spille der? Skal han være et alternativ for Skjulse og Grundekjern, sånn at du har tre gode indre løper-alternativer? De begynner å få litt alternativer, men de tåler jo fryktelig lite. Og så jo det store spørsmålet er jo forsvaret. Denne midtstopper duoen, og jeg synes jo det litt rart at når Start henter spillere nå, at de ikke går for en solid midtstopper med litt mer erfaring, at det kan bli en sånn greie som kan hjemsøke Karadas litt senere her I vår, at vi står og sier hvorfor gjorde de ingenting, hvorfor ble ikke grepet tatt på midtstopperplass, for hvis det så uttrykt og usikkert som det kan se ut til tider nå, så blir det vanskelig å vinne fotballkamper.
Ja, vi må gjennom, nå har vi jo innledet litt, men vi kommer nok inn på en del av spilleren her, for vi må gjennom litt høydepunkter. Det pleier vi å gjøre etter kampene, og det som skjedde allerede etter noen få minutter ble egentlig litt betegnende på de problemene Start hadde defensivt, inn bak, løp inn bak, stikkløp på tversløp, inn bak, mellom stopper og bekker. Der hadde de kjempeproblemer gjennom hele kampen, og det var en stikker allerede etter noen få minutter, gjennom alene med keeper, Jasper, som ser bra ut, synes jeg nå. Veldig bra. Hadde en glimrende redning der, og hjalp Start å holde nullen I første omgang der. Og så kommer det da en dødball like etterpå. Da Jasper ikke like patent. Hjørnespark inn I felten, han bommer litt, og så det San Yang da, som feilberegner fullstendig på bakre. Det ser ut som at han tror at ballen kommer til å komme lenger frem, forlater sin mann, og så kan Mathias Belli Molskre da bare banke den ballen inn. 0-1. Da kjente jeg, den kom ganske tidlig, da kjente jeg, får vi et lag som rakner igjen her. Men det gjorde de absolutt ikke.
Nei, for de spilte seg jo litt opp utover I den omgangen der.
Ja, de hadde noen trippelsjanser der. Kubiri spilte inn San Yang først I blokka, og så en retur, og så hammer han den over. Det var et skudd fra Schultz som venstre fra langt hold. Da hadde Kubiri som drev fremover og skjøyt, fikk keeper til å strekke seg så start. De angrep ganske godt I den perioden der, men det var ikke før de fikk en dødball de også at de fikk utligninger.
Sivert Sira Hansen som steg til værs på et hjørnespark og nikket I en utligningsmål, og der viste han jo det ja. Som hans fremste styrke. For helt
vi garanterer her nå at det kommer til å skje igjen ja. Noen ganger I 2024.
For helt oppriktig så har jeg faktisk ikke sett han tape en eneste hodeduell på trening I år.
Nei, der han enormt sterk, og der har Start fått en ny dimensjon. For der trodde vi jo kanskje at vi skulle ha Vito Vormgaard som en sånn duellkraft bak der, men det mistet han egentlig mer og mer jo lenger startkarrieren hans varte. Så både defensivt, på defensive dødballer, lag som slår lenger, så vil han være en kjempeasset for Start I det spillet der, og også på offensive dødballer, så han kommer til å score mål og skape sjanser for start, både på frispark og cornere, og det kan bety en del poeng faktisk.
Ja, jeg sa du kommenterte den kampen sammen med Gil der, og når han stiger til værst der på bakestolpe, så begynte jeg å tenke, så, ok, tid var sist vi, kanskje litt tidlig ute her da, men jeg synes jeg ser konturen allerede, litt sånn Marius Jonsen-takter på offensive dødball, rett og slett. Jeg synes han har en helt egen spenst og timing som gjør at dette her...
Og en vilje.
Ja, og det kommer til å skje igjen. Mm. Garantert, jeg spår jo et sted mellom 5 og 8 mål fra Sivert Sira Hansen fra stoppeplass denne sesongen. Det var det han leverte for MK I fjor, og jeg tror han kommer til å levere det for start også I år, hvis start... For det som skjer da med en gang du får masse dødballer, eller med en gang du blir farlig på dødball, så kan man begynne å spille angrepsspillet sitt på en litt annen måte, fordi at da er det helt greit hvis Kubiri da går på utsiden og skyter ballen via en motstander ut i hjørnespark, så begynner det å bli ubehagelig. Vi vet jo hvordan det har vært for Start selv når de har møtt Bryne tidligere. Vi har ikke lyst til å gi bort kast, vi har ikke lyst til, så blir du defensiv i huet, ikke sant? Og hvis du plutselig kan få en sånn trussel på offensiv dødball som Sivert sier Hansen er.
Og når du i tillegg har, du har Schulze tilbake, yes. som alltid har vært en trussel på dødball. Yes. San Yang som har tatt steg på akkurat det, som kan stange inn noen baller. Og hvis han i tillegg da på seg oppmerksomhet, så får du får flere effekter av å ha en sånn ekstremt god hodespiller, så dette her må de bare spille på.
Det må de.
Og til tross for at han spilte i tredje divisjon i fjor og kun 21 år gammel, så ble han jo også i forrige uke en av tre spillere som ble utnevnt i kapteinsteamet til Karada, så det sier jo kanskje også litt om typen han både på og utenfor banen også, da.
Absolutt en utrolig flott kar, både i garderoben tror jeg, også ut på banen. Vi hører han jo, særlig på trening har det vært, at han dirigerer og skriker og roper gull og får inn en sånn en mann. Og så er det de andre tingene som man nok kommer til å bruke tid på. Når han blir utfordret en mot en langs bakken, bakomspassningen som Daniel snakker om. Han har ok fart, bruker litt tid på å komme opp i fart, og det kan bli en utfordring der du hadde Luke Maris med bra tempo i beina, så mangler Start litt det der, hvis vi skal spille en trøkk fotball, stå høyt på motstanderne, så er det litt sårbare med Bjarne Mark Antonsson og Sivert Sira Hansen bak oss.
Og det kommer vi tilbake igjen på 2-2-mål, men før det så kom et mål som egentlig illustrerer litt godt kanskje styrken til Start, synes jeg, i denne kampen her. De kombinerte ute til høyre med Strandegård, med Gregersen, med Sjøkvist. På en måte brukte litt tid, 2-3 passninger, Strandegård drar på seg press, spiller støtte til Gregersen, som da bare svinger den ballen inn. Og der synes jeg åpenbart at Start har gjort noen grep. Og det, noe handler jo selvfølgelig om at Schulze er inne i laget, men den på en måte timingen der, hvor når ballen gikk tilbake til Gregersen, og han svinger den inn, og du ser San Yang går inn på løp, du ser Schulze kommer i rommet rett bak, og de kommer inn med en timing og en sånn rett på mål. Det er ikke en som starter for tidlig.
Ikke minst 100%. Yes. Og dette har jo vi sittet og sett på i vinter. Vi som er tett på laget, hva de faktisk øver på trening, og en øvelse som har gått igjen her, er jo ut kantene, også disse innløpene som skal komme i 150. Altså, der tolererer ikke Karadas lunting. Så det kommer vi til å se, at når Start kommer i innleggsposisjoner, så tror jeg vi får mye spillere inn i boksen til motstanderen, og det blir spennende.
Og det er glimrende bøyd rundt av Gregersen, og det er altså Schulze i særklasse. Det er der han er aller, aller skarpest. Time og løpe perfekt, setter inn 2-1, Start opp i ledelsen, og da gikk vi på en måte inn i en fase hvor Start begynte å se veldig, veldig bra ut. Og så gikk det jo ikke mange minutter da før de ble straffet igjen.
Ja, for nå prater du om målet til Tommy Høyland, sant?
Yes, 2-2, og da blir, altså hvis Paul hadde noen, eller de som hadde noen betenkeligheter når jeg var ute.
2-2, nå tror jeg vi tar ting litt i feil rekkefølge. For det ble jo 1-1, Sivert Sira Hansen.
Ja. 2-1, Erik Schulze.
Nei, så skårte jo Tommy Høyland. 2-1 til Sandnes Ulf, bare et par minutter etterpå.
Yes, det var der, vi mistet en i midten der, og der tror jeg at, nå tok vi ting i feil rekkefølge, helt riktig, for Sandnes Ulf tok ledelsen igjen først, og der kom situasjonen som Paul snakket om, at vi ser hvor kanskje Start får størst problemer da, nettopp når de blir tatt i ubalanse, når de står høyt, når de er på en måte i en sånn 3-3, 2-3 situasjoner, fører på Ånesland vel og slipper gjennom til Tommy Høyland, og der har Bjarni Sjøkvist Sivert kjempeproblemer i den situasjonen der. Han kommer alene med keeper, chipper han over Jasper Tilva Torkelsen, og de jeg snakket med i pausen var sånn, nei, vi kan ikke forsvare oss på den måten der.
Ja, men det der så jo ikke, ja,
det så
bra
ikke,
ut.
Det var for enkelt, og det, egentlig var jo Start det som det kalles numerisk overtall, altså det var ikke sånn at de ble tatt i fullstendig ubalanse, det var rett og slett bare et godt løp og en god passning, men alt for enkelt å bare slippe gjennom så enkelt sentralt. Ulf opp i ledelsen, og så da kommer denne her 2-2-skåringen med Erik Schulze som vi har snakket om i etterkant.
Og det var rett og slett vakkert å se Paul Schulze som tar det løpet og nikker inn 2-2. Og så for meg så blir faktisk han, så lenge han klarer å holde seg skadefri, litt å regne som en nysignering i år.
Ja, ikke bare for det. Det blir jo for Start. Jo, han spilte 20 minutter i fjor, og der vi kan si at de har mistet en høy med spillere, så kan vi si at de har fått en ny en hvis han holder seg skadefri. En kvalitetsspiller på dette nivået.
Og så da andre omgangen, Jesper Gregersen.
Ja, og dette jo hans, en av hans beste kamper, synes jeg, for start. I den vi har alltid blitt usikre på Jesper Gregersen. Ok, kan han spille dyp? Skal han spille indre løper? Skal han spille stopp? Og hvor skal han spille? Dette var jo det beste eksempelet til nå på at han faktisk kan spille der inne sentralt og kan håndtere det godt. Han hadde mange aksjoner i løpet av kampen hvor han var inne, taklet, stoppet kontringer, hindret fare, utrolig flink til å lese situasjonene, og det er også det som skjer på 3-2-skåringer. Han er først på en andre ball, han leser spillet, kipper ballen forbi en spiller, tar et par touch over på venstrefoten, og hamrer den ballen med venstre fra 20 meter ned i nærmeste hjørne. Og det, igjen, for oss som tett på start, og ser hvem som står igjen og øver, og hvem som står igjen og skyter med feil bein, Jesper Gregersen. Han står og øver med venstre, står og skyter med høyre, så det ikke noe sånn. Ok, vi kan ikke si at vi forventer det hver uke, men
dette har vi jo sett før på, i start 2-kamp også.
Absolutt.
Han kan score fra 30 meter inn, han kan ta frispark, han har en bra frisparkfot, så jeg tenker det blir for Sakaradas litt, han har jo uttalt og sagt at Jesper Gregersen skal omskoleres til midtstopper, men kanskje får han noen nye tanker nå. Ting kan jo endre seg litt underveis, så det er fort Gregersen som starter defensivt på midtbanen når de reiste Bryne i første serierunde, eller om de har jo sagt også at de skal hente inn en spiller til, og at det fort blir en som kan holde i den dype midtbanerollen, sånn at Jesper Gregersen kan spille stopper, ha mer fart enn Bjarne Mark Antonsson. Så ja, det blir jo en sånn vurdering her fra Karadas, og så har vi jo også Adrian Øftstad Nilsen i bakgrunnen, som så veldig spennende ut tidlig i vinter, men sliter litt med kroppen nå.
Ja, det er jo det som fort kan skje, det er hvor fort man går fra å se ut som man er klink på laget til at man kanskje er tredje-fjerde valg. Det handler om rytme, det handler om mye, men hvis du tenker at Start skal til Bryne og spille på en kanskje litt humpete gressmatte på et sted hvor det ofte blåser, hvor det er krevende forhold, så tenker jeg kanskje at Jesper Gregersen med sine ferdigheter kan være en fin mann i den kampen der.
Gregersen hadde jo også det innlegget til Schulze i forkant av 2-2-mål, og jeg regner med at den prestasjon han hadde mot Sandnes Ulf, det er jo i hvert fall ikke at interessen fra Fredrikstad skjølner, fordi de har jo lagt inn bud på rundt 1 million på han som har blitt avslått, men for å sitere Karadas, vi har rett og slett ikke råd til å miste flere.
Ja, jeg tror ikke han går heller. Jeg tror hvis det hadde vært en annen type klubb enn Fredrikstad, så kunne det vært aktuell, både hvis de la mer penger på bordet og var mer attraktive for Jesper Gregersen å gå til, men litt sånn sammen med han som en del tidligere vi har snakket om, Deni Dashaev, som var aktuell for Kongsvinger og Hamkam. Ta nå, og i hvert fall disse spillerne, og vis at de kan slå gjennom på nivå under før de tar steget videre. Det er ikke noe poeng, synes jeg, å gå til en klubb som Fredrikstad, som står i fare for å rykke ned fra elitserien. Ta jobb og prestere på det nivået som de er på nå, og så får de ta steget senere.
Og noe av det som illustrerer for meg litt hvor tynn den startstallen er per dags dato, det er faktisk de byttene som gjøres i andre omgangen, for da kommer Jonas Seim, Madio Dia, Fredrik Pålerud, Sander Rikardsen og Seidine Diok inn, og tre av disse er jo prøvespillere.
Ja, og det er jo ikke bra to uker før seriestart, og hvis vi liksom skulle målt start på at det er der de er nå, der skal de være resten av sesongen, så hadde dette her sett skummelt ut, og så skjer det ting i bakgrunnen her som kan endre situasjonen til start, kanskje ikke før seriestart, men i løpet av sommeren, så det handler om å kjempe til seg mest mulig poeng frem til dette sommervinduet, da amerikanerne antageligvis er inne, der det kan investeres noe i spillerstallen.
For jeg tenkte å se litt fremover nå, Daniel, med mindre det er noe mer du vil dra opp fra den kampen der, men nå er det jo nøyaktig to uker igjen da, til seriestart, borte mot Bryne mandag 1. april, starter en treningskamp igjen, og det er mot Fløy på lørdag. Altså, er dette her laget i rute til seriestart?
De er jo ikke det, tenker jeg. Hvis du liksom skal ta et historisk perspektiv på det, så vil jeg nesten si at stallen til start aldri har vært svakere. På på vei inn I en toppfotballsesong. Sånn tror jeg rett og slett det hvis du ser de lagene som rundt deg, ser treningskampen mot Bryne, hvor mye bedre Bryne var enn start. Det tror jeg de Bryne kommer til å være ganske store favoritter I første serierunde, og det sjeldent at start reiser og møter Bryne på nivå 2 eller et annet lag, og så underdogs som de nå. Så de jo ikke I rute hvis vi skal bruke nå tidspunktet. Jeg tror de vil få problemer med å vinne fotballkamper I innledningen av sesongen her, dessverre.
Ja, altså, det jo vanskelig å være uenig I det. Det jeg tror som folk, altså vi jo veldig enige I hvor start akkurat nå. Start jo sånn rundt 8. 9. kanskje ish best lag I Obos-ligaen. Jeg tror elveren de sin med full elver, og hvis du ser I en sånn verden hvor ikke skader eksisterer, så mener jeg jo at start kanskje hadde fjerde, femte best lag I Obos-ligaen. Jeg synes på en måte hvis du liner opp med Schultze, Strandegård, Alagi, Grundekjern, Jasper og så videre, så tenker jeg det ganske mange spillere der som de aller, aller fleste andre lagene ikke...
Men til og med uten skade, Daniel. I fjor så kunne de sette inn Sindre Osestad, de kunne sette inn Sako.
Hvor mange poeng betydde de
spillere? Nei, det vet jeg jo ikke, men de kunne sette inn Bjarni Mark Antonsson.
Savo?
Jo, men vi jo enige. Start hadde jo et elitseriebudsjett I fjor.
Ja, men du kan ikke kun se på en elver. Du må se på et grep du kan gjøre underveis.
Men hva var det jeg sa for noe? Hvis I en verden som ikke eksisterer, hvor man ikke har skader...
Men selv om de ikke har skader, ja. så er det tynt. Det det som mitt poeng.
Ja, men da de tipper jeg de rundt 4-5 beste elveren I divisjonen med fullt lag, tror jeg. Med San Yang og med...
Ja, men synes du dette startlaget for eksempel bedre enn Jerv som rykket ned I fjor?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Det synes ikke jeg. Ikke stallen, men nå gikk jo alt galt I Jerv. Der var det masse uro og masse ting som preget det. Jeg ville jo heller at den stallen som Jerv hadde, den var jo sammensatt av folk fra hele verden. Og kvaliteten I den stallen der var meget, meget bra. Og den kvaliteten ser ikke jeg at start har, men jeg tror de har noe annet. Jeg tror de har bedre samhold. Jeg tror de har en ikke minst en trener som har kommet inn med ny giv, og akkurat denne innstillingen til kamper, fighting spirit og de tingene der, kan jo gi lag masse poeng, så det jo der de må treffe på de tingene der.
Men det tok jo tid før jeg kom til poenget her, for poenget mitt jo at når troppen I sin kanskje blant de svakeste I ligaen, så ender det jo opp med å være så sårbar at hvis du skulle satt liksom fingrene I jorda akkurat nå, så det kanskje det niende beste laget. Men jeg synes ikke det sånn å være uten Sandnes Ulf, for eksempel. Kanskje bedre enn Sandnes Ulf. Så det finnes jo noen divisjonskollegaer her hvor de over. Ikke den der direkte nedrykk-faren, sånn som jeg ser det akkurat nå, men at det en historisk sånn svak periode på start, at vi går inn til sesongen og ikke engang snakker om direkte opprykk. Det jo selvfølgelig en gigantisk skuffelse, men når du spør meg I rute, så synes jeg vi må si I rute I forhold til forutsetning. Man kan ikke si I rute I forhold til at start, ja, Norges femte største by, det blir jo bare tull.
Nei.
Start har solgt ut noe hele spillertoppen sin. De har omtrent 12-13 mann igjen som kan spille på det, eller som har spillet på dette nivået. Da synes jeg jo at denne kampen her var oppløftende og kan på en måte argumenteres for at ja, med de forutsetninger de har nå, ja vel, så det I hvert fall tegn på at de kan være I rute til å karre til seg nok poeng I vår, til at de en situasjon hvis de får noen forsterkninger, at vi kan kanskje forhåpentligvis lukte på kvalik I løpet av høsten. Det tenker jeg.
Det tenker jeg også må være målet til dette startlaget, at de kommer seg gjennom våren uten å avgi for mange poeng og havner I en sånn der bunnkamp, for jeg tror at start sammen med Sandnes Ulf, Sogndal, som kraftig svekket, noen av de lagene som har vært og lukta på kvalik, fort kan havne I en sånn nedrykkssump sammen med noen andre lag. For jeg tror ikke vi har de der ultrasvake lagene I første divisjon som ikke kommer til å ta poeng I år.
Nei, men når vi nå skal liksom sitte her etter hver eneste startkamp og diskutere da,
Ja.
Så jeg har jo blitt vant til de tre forrige sesongene at vi alltid liksom så opp mot opprykk. Hvor mange poeng det opp til lag nummer to, og så det innenfor rekkevidde? Hvordan skal vi måle start I år?
Nei, det et godt spørsmål, men jeg tenker det som jeg tror, det merker jeg på stadion på lørdag, søndag, lørdag.
Lørdag.
At hvis du blir nummer ni da, som vi åtte, som vi tror start cirka blir nå, så taper man ganske mange fotballkamper. Men folk, det virker, når jeg snakker med en del, så virker det som at de ikke tar inn over seg at hvis du blir nummer 80, ja, men da taper du kanskje bort mot Bryne I åpninger da. Og så kanskje spiller du uavgjort hjemme mot Ålesund, og så taper du kanskje tredje kamp også, og så vinner du fjerde. Så det jo en rytme til et lag som blir nummer 8. Man kan ikke både si at ja, vi tror det blir nummer 8 og så være helt sjokkert over at de taper et par kamper.
For det, absolutt ikke, og så må vi måle de på en måte før og etter ting. Hva som vi må måle de på de tingene som har skjedd. Og mine forventninger til et lag ikke spesielt høye. Jeg ikke den som skal komme med noen store krav til at det startlaget sånn det ser ut nå. For jeg synes denne stallen, og hvis du begynner å kikke på hva andre klubber har gjort, hvordan Ranheim ser ut for eksempel, så de ser jo mye sterkere ut, både troppen, stallen, ting de har gjort, støtteapparatet de har bygd opp, så vi må se litt hva de andre laga setter inn i de andre laga, da ser du jo at det en del andre tropper er som ser sterkere ut enn Start. Det bare se i Bergen på Åsane for eksempel, som er et lag som, ok, Start Åsane, det skal være 3 poeng til Start, men sånn er det ikke denne sesongen her. Og så må vi måle de igjen når de begynner å investere, når dette skal begynne å tikke og gå, når de skal ta grep i denne klubben som skal gjøre de bedre. Både, vi skal måle de på hvilke grep de tar, hvilke spillere de henter inn, og så må vi jo sette forventninger ut fra det. Men der de er nå, jeg har lave forventninger til dette startlaget.
Heldigvis da, så har vi noen spillere igjen, og grunnen til at jeg sier topp 6 med fullt lag, jo fordi at jeg tror og vet at det er spillere i denne troppen her. Jasper ønsker flere elitserieklubber. Gregorsen ønsker elitserieklubber. Sjøkvist har vært ønsket elitserieklubber. Grundekjern har vært ønsket elitserieklubber. Sanyang har vært ønsket elitserieklubber. Og Schulze vet vi jo på en måte med erfaringer. Så så lenge du i hvert fall har 6-7 spillere i den første elveren som noen elitserieklubber har lyst på, så synes jo jeg det gir jo en indikasjon på at det ikke et sånn åpenbart bunnlag med den elveren. Nei. Det må man jo også si.
De har kvalitet i laget, det ingen tvil om. Og så er det to plasser der som du... Jeg tenker at vi kommer til å diskutere etter hvert her. Spørsmålet er om Sanyang blir denne målskåren de trenger for å klamre seg fast til en øvre halvdel for eksempel. Da trenger det en som skårer en del mål, og så er det bak. Om de klarer å ikke bli et lag som slipper inn over 2 mål i snitt per kamp, sånn som vi har sett tidligere, da får de det veldig tøft.
Og der mener dere at de burde kanskje prioritert å hente inn en midtstopper?
Jeg vet ikke hva Daniel mener, men det nok den første plassen jeg hadde forventet at de kanskje forsterket med de tingene som har skjedd i det siste halvåret, med alle som har forsvunnet ut, med en forsterkning da, som er Sivert Sia Hansen, som kun har spilt tredje divisjon.
Ja, altså det jo ingen tvil hvis du ser på en måte i det startlaget vi har sett de siste årene da, som har hatt Luke Maris, som har hatt Henrik Ropstad, som har hatt Vito Wormgård, som har hatt Rolf Daniel Vikstel og så videre. Det har vært utrolig mye erfaring og på en måte sånn, vi har aldri vært redde for at dette skal bli et lag som ikke kan holde unna for eksempel eller et eller annet. Nå er vi jo der at, ok, Bjarni Sivert, jeg synes de så ok ut isolert sett i sine dueller i kampen, og så fikk de trøbbel inn bak seg og så videre, men jeg tenker jo at
Her handler det for meg også om hva Asa Karadas, hva kan han, hvordan kan han organisere et lag, Simen Mo, assistenttrener, Jan Robert Holmgren, hvor gode er de på disse tingene her? Det handler litt om det også, som vi ikke får svaret på enda, men som er et spørsmålstegn for meg. Hvor godt klarer Starter å stå defensivt, og hvilken kompetanse har de trenerne til å organisere et godt lag, da, sånn at det ikke blir pip åpne bakover, at det kan være gøy å se på at det blir en del mål i statskamper, men at de ikke tar nok poeng. Jeg bare ser for meg at det kan bli litt sånn, at det blir noen 3-3-kamper.
Men jeg vil ha det.
Ja.
Gi meg det. Altså, gi meg et lag som...
Men vi må ha nok poeng.
Jo, selvfølgelig, men sånn som nå da. Så lenge vi anerkjenner at Start ikke er topplag, det er alle vi enige om, det er ikke et åpenbart topplag. Så... Ok, hva kan man...
Det er skummelt å komme inn i en sånn tralt, Daniel.
Jeg er enig i det, men hva vil vi ha det laget da? Vil vi ha et lag som prøver å få til noe, som prøver å stå litt høyt, som prøver å jage på, som prøver å begynne derifra med...
Men hva skjer med et lag hvis du begynner å få de der smellene? At det ser ganske bra ut offensivt, men du klarer ikke å vinne kamper.
Nei, du må vinne kamper, men hva skal de med Sjøkvist, Ness, Sivert Hansen og Bjarni ligge bak på og bare ta under trykk? Jeg synes jo det høres nesten enda skummelere ut. Altså, jeg synes ikke det heller høres ut som en sånn kjempeplan.
Nei, men da handler det om å organisere et lag sånn at du unngår å havne i disse situasjonene hele tiden med de spillere du har der. Da.
Ja.
Og så er spørsmålet hvordan de skal løse det. Det blir veldig spennende å se.
Den eneste måten de kan få litt støtte fra fra publiken her da, på en måte på å se okay, et lag som de kan heie litt på da, selv om alle skjønner at det vanskelig. Det tror jeg. Et lag som slår masse innlegg, som skyter, som angreper, som sender folk i angrep, som ja, de tapte 4-3 i helga, men det var gøy å være på stadion, de vinner 3. Altså, det vil jeg se, det tror jeg. At ganske mange av Storts befolkning er med på, og så lenge de da taper noen
poeng. Det tror ikke jeg da, det er jeg jo helt uenig. Hvis de ikke tar nok poeng og havner nede der, så tror jeg en sånn rekke med kamper, hvis de taper 3-4...
Jo, men vi snakker om forskjellige ting! Ja. Det hjelper ikke å tape kamp. Altså, alle er jo enige at hvis de taper hver kamp, det går jo ikke det.
Nei.
Du kan tape hver kamp, det ikke folk fornøyde. Men hvis
Vi tror det folk vil se heller at de, hvis du kan velge mellom 1-1 og en kjedelig kamp, så vil du heller se laget tape 3-4 og en gøy kamp.
Nei, jeg tror laget vil se at hvis du anerkjenner at du blir nummer 8, så kommer du til å tape 12 kamper.
Men du kan ikke anerkjenne at du blir nummer 8.
Men vi er jo, ja, men du sier vi skal måle dem på om de blir, hvor gode de er.
Ja, ja.
Ikke sant? Så er vi begge enige at okay, dette er et lag, det er en middelhavsfare å starte akkurat nå. Og du kan se en middelhavsfare som Brighton, for eksempel, som...
Men jeg
som
tror Start kan havne ned i en nedrykks...
Jo, selvfølgelig kan de det, men poenget mitt er bare at hvis du først skal være en middelhavsfare, så må du i hvert fall være en charmerende middelhavsfare som på en måte prøver å angripe, som prøver å få til noe. Du kan ikke være en middelhavsfare som bare skal... Tett igjen, pakke, altså det er jo null interesse for min del å se på.
Ja, ja, men kanskje det er der de havner da. Fordi de får dårlige resultater, så må de ta grep, og så må de lime igjen bak, og så må de gjøre endringer, at de kommer inn i en sånn tralt da, som gjør de usikre. Men vi får, det er en håpløs diskusjon egentlig, men vi får håpe at de ikke havner der. Men jeg redd for at hvis de på en måte blir sånn lag, som skal satse knallhardt fremover, at de kommer til å bli så mye straffet, at det sprer seg usikkerhet i laget, og så har de på en måte ikke nøklene til å løse dette.
Der kan vi være enige.
Der kan dere være enige, er det good?
Jo, men altså, vi kan ikke ha en diskusjon som sier at vil du heller spille 1-1 eller tape? For det går ikke, altså, jeg kan ikke svare på det.
Nei, jeg må innrømme at jeg synes det ser skummelt ut. Jeg frykter jo litt at det blir en sånn kamp om å... berge plassen i første divisjon, men jeg vil gjerne se noe annet enn det. Men noe Erik Schulze sa til meg, som også er et poeng som vi må ta med inn i beregningen her, det er jo at etter at han kom til Start, så har han jo hvert eneste år vært vant til at det er et lag som skal spille i Eliteserien. Han har jo spilt i Eliteserien med Start, og han sa at han får ekstra motivasjon av å være en del av et lag som det kanskje aldri før har vært så lave forventninger til, så kanskje det kan generere en sånn kraft internt og en go i gruppa om at det er oss mot verden.
Men de skal også være klar over at i denne byen her så er det ikke sånn at folk har så lave forventninger til Start, i hvert fall ikke. Det er nok en del realister, og jeg tror vi er ganske realistiske i forhold til hvor Start er, men jeg tror også en stor del av denne byen her, hvis de på en måte går på smell etter smell, ikke er veldig tålmodige med disse spillerne og trenerne. Sånn er det ikke å være i Start og i Kristiansand, og det må de også være forberedt på å leve med.
Jeg tenkte de vant 2 bortekamper i fjor, og noe sånt.
Ja, 2 av 15.
Ja, så det vil jo si det at den varianten de kjørte i fjor funket jo ikke, selv med et mye bedre lag og selv med en mye bedre tropp. Og de vant masse hjemme, det er greit nok, men borte fikk de ikke til å funke. Kanskje på en måte å gå litt høyere og på en måte ta folk litt i, gå i strupen da, på en måte, vær litt direkte, slå masse innlegg, gå for noe, altså litt den stylen der da, at den kan straffe seg av og til, men at den av og til også kan gi en gevinst.
Tenk hvis de tar en 3-poenger på Bryne, så er vi i gang, Daniel.
Da snakker vi opprykkstoget, dunk, hele.
Men gutta, og i fjor hadde de jo ikke Marian Kosic.
Det er helt korrekt.
25 mål på Marian Kosic i 2024.
Ja, men en ting som er med han, det er jo at han spilte 24 kamper i Allsvenskan i fjor, og kan bekle ganske mange roller, og at vi vet at Azar Kardas har vært skeptisk til hans troppstabilitet. Det er for mange spillere hvor vi ikke helt vet hvor vi har de. Det med han er jo forhåpentligvis at vi får en sånn steady type som leverer 7-10 forestillinger hver eneste uke, og da vil jo han være et ganske klart løft for denne troppen.
Ja.
Det som er min vurdering av den signeringen og det Start har gjort og kommer til å gjøre på overgangsmarkedet, det er at både Azar og andre i klubben sitter igjen med et inntrykk av at her kom de alt for sent i gang. For at det er mange, altså de aller fleste klubbene allerede i oktober, november, desember, så har de gjerne en sånn liste med spillere de kartlegger bestemme seg for hvem de ønsker å gå for. Men i start så var det umulig å komme i gang med noe som helst.
Ja, vi må bare være ærlige på det. Oppkjøringen til start har ikke vært optimal overhovedet. Så vi må ikke på en måte lure oss selv til å tenke at ok, nå slo de Sandnes Ulf, nå de i rute. Nei, det er ingen som tror det.
Men uansett da, Sivert Sira Hansen, det var no-brainer, trent med de hele på høsten i fjor. Og så har de gjerne ønsket seg både en venstrekant og en høyrekant, men ettersom man kom veldig sent i gang med det her med planleggingen, det kort tid igjen til seriestart, økonomien er mildt sagt ræva, da fikk de en mulighet her med Marian Kosic. Kosic er også et navn som sto på blokka til David Eklund, for eksempel, som var speider her i fjor. De har gjort referansesjekker på han, hvor de har fått tilbakemeldinger på at han er en svært profesjonell, dedikert type lagspiller, god til å komme til farlige situasjoner i og rundt boksen.
Veldig fin sånn karrierestig å tenke, og spillere som kommer litt sent til det, som har jobbet seg oppover i divisjonssystemet, litt sånn Sanyang, kvalitetstegn det også, Daniel?
Absolutt, og igjen så må vi bare måle dem på hva som har vært forutsetningen. De har hatt helt elendige forutsetninger. Det minner jo litt om denne våren i 2021 egentlig, i starten der, når starten drøm hadde skrudd til pengesekken, og Sebastian Bukk Jensen var den eneste signeringen de gjorde inn mot overgangsvinduet der. Det var jo litt samme følelsen. Hva skjer her? På en måte konkurrentene rundt på tabellen henter inn de spillere de har lyst på, men Start kan ikke hente noen ting. Selvfølgelig gjør det alt med forutsetningene, men ja, vi får bare håpe at han kan gå inn og skape litt stabilitet. Start har jo en slags smittsom sykdom også, som når vi må snakke litt om.
Jeg var egentlig ikke ferdig da, men
kjør.
Ja, Sivert Sira Hansen, Marian Kosic, og sånn som jeg skjønte da, så er det ikke midler eller muligheter nå til å prioritere en høyre kant, så jeg tror at den rollen kommer til å besittes av Grundeskjern, kanskje Strandegård i noen kamper, Sjøkvist opp, Valius inn på back, og nå, sånn som jeg da har skjønt det, så prøver de å få til en signering til før vinduet stenger om 2 uker, og det er da en sekser, hvor de jobber med 2-3 forskjellige navn, og en av de er jo denne Dia da, som har trent med start de siste ukene.
Ja, og han er jo, for meg, jeg har ikke sett nok til å kunne si om det er bra eller ikke. Han har jo kontakt med Haugesund, har jo åpenbart fysikk, kan spille både sentralt på midten og som stopper, så at han på en måte fyller jo en del av kriteriene her som gjør at han kan være en aktuell mann, men
hvis du skal ha en spiller i den rollen, og det jeg tror de er usikre på selv, er jo stabiliteten da. Mm. Det du er avhengig av en sånn type rolle er en du er trygg på, en som viser stabilitet, og at han har vist veldig fine ting, og så har han hatt treninger der på en måte har vært et usikkert kort, så her må nok Start gå noen runder før de bestemmer seg.
Yes. Du var inne på noe her som du ville prate om.
Ja, så det var jo liksom, ja, det var jo litt komisk da, fordi at vi har jo hatt en debatt nå veldig, veldig lenge om denne her banen på Sør Arena. Ikke om varmekabelsaken, men om hvor dårlig det er å trene der. Altså, folk tar på seg skader, det er dårlig underlag, og så videre, og så videre, og så videre. Og så er det trent på Mosenmoen, trent i Sørlandshallen, og så videre. Og så har vi da kampen som sender de nyttår i Obos-liga med varmekablene. Det de gjør da, de bestemmer seg for, ok, vi skal til Kypros. Her kan det ikke gå galt. Vi bukker en tur til Kypros, ned og trener på gress. Hva skjer med vanningsanlegget i det Start bukker den flybilletten? Det kollapser selvfølgelig, sånn at begge banene blir ikke uspillbare, men vanningsanlegget, det kollapser. Så enten så er det en slags Guds hånd som da lar Start trene en uke på en bane som ligner mest mulig på Bryne stadion, for det er jo faktisk bra, i stedet for å spille på en perfekt gressmatte der nede, og så komme til Bryne på en åker, det er jo miksen, så nå har det blitt vant til en humpete gressbane, men jeg fikk altså så vondt av den gjengen der, når jeg så at det var en sånn brun, hard gressbane, når de har vært gjennom alt det dritet, så den uka de skulle få i syden, så var det faktisk ikke, nei, jeg vet ikke.
Men se på det positive, og det at samtlige kom fra Kypros med en god følelse, det var viktig for samholdet, de kom tettere på hverandre, og de hadde en uke i sydligere strøk.
Absolutt, så helt nydelig ut, men ja.
Så glasset er enten halvfullt eller halvtomt.
Det er helt korrekt.
Ja. Er det noe mer dere vil prate om før vi runder av?
Vi gir noen køpp, Daniel?
Ja, vi hadde jo en, altså drama er jo i gang nå, i disse første køpp rundene. Vi hadde vel et
Vindbjart Vigør
som var på en måte den hovedattraksjonen her da. Det kvalik i første runde til cupen, og den er jo kjempeviktig, fordi at det laget som da, det tredje divisjonslaget som tar seg gjennom disse kvalikrundene, blir jo også da det laget som skal møte Start. Og er det Don, er det Vindbjart Express som er i den mixen nå om å komme dit, og
vi kan jo få et par lag hvis vi er heldige til første runde da, så sånn at det blir en kamp mellom de om hvem som får møte Start.
Ja, det pleier alltid, sånn som det pleier å være, så er det som et tredjevisjonslag som da nesten automatisk får Start i første runde, og så må liksom Fløy via et annet Ekspress, for eksempel Ekspress Fløy Vindbjart Start nå i den duren der, og så møtes da, hvis Fløy tar seg gjennom den runden, Start i andre runde, så det blir utrolig spennende.
Jeg skal du ikke være sikker på, vi har jo sett Fløy gå til andre runde tidligere.
Vi har sett alt, men det som er fint da, det var Sebastian Heggland Hornes som ble den store helten, var vel, jeg tror det ble tatt 12 straffer på Mosheimoen, hvorav 5 av de ble i mål. Så det var liksom 2 tverre treff på begge lag, og det var redninger, og det var drama, men det var Vindbjart da som stakk av med seieren i det oppgjøret.
Nest beste keeperen på Sørlandet er antageligvis i Vindbjart.
Absolutt, og de har nå gått fra å se ut som det kunne rakne fullstendig i det laget der, til at de har hentet Eskil Topland Duesund på lån fra Jerv, de har hentet tilbake en Ulstein, de har hentet
Linken mellom Vindbjart og Jerv, den er blitt sterkere.
Tore Ulstein også, ja.
Tore Ulstein tilbake, vet du.
Den er sterk.
Ja, den er sterk, så plutselig så har de på en måte, det så ut som de kom til å rakne litt i Vennesla, egentlig med Stefan Gisla som der i vinter, så har de fått samlet det, de har fått hentet inn noen gode spillere.
Duesund må jo være en kanonsignering på dette nivået.
Absolutt, og han og Kjølsrud, de herjer for Jerv 2 i 4. divisjon i fjor, så får de å ta det neste steg i 3. nå, veldig, veldig smart. Og så den 4. divisjonsdelingen som vi gleder oss til skal begynne veldig der, har Don nå, med Kristian Stavik bak spakene, trent knallhardt gjennom vinteren. Nå synes jeg de også begynner å seile opp som kanskje ja, en av de store favoritterne til å ta seg opp der.
Så skulle vi jo hatt livepod på lørdag, men den utsatt til 19. april. Så i neste episode av denne podcasten så skal vi gjøre en øvelse mange synes gøy.
Ja, da skal vi vurdere alle spillerne igjen før sesongen starter. Nå håper vi å få se Kosic da i noen treninger før vi skal vurdere han. Men,
og om mot Fløy.
Ja.
Og Marian Kosic, 25 mål i Obos i år.
Han skårte vel knapt. Var det 0 på 1?
På 24 i fjor.
Ja. Så jeg tror ikke vi får så mye mål av han, men det er veldig gøy, for nå skal vi renke da denne starttroppen fra 1 til 10 i alle posisjoner. Da får vi se da, Paul, hvor mye dårligere det står stilt i år kontra i fjor. For jeg har i hvert fall et par spillere som jeg kommer til å klinke til med ganske høye karakterer på dette startlaget.
Det er deilig. Takk til alle som hørte på. Ha en strålende uke, og så snakkes vi igjen snart.
Programmet er sponset av Ops Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.